Planeta Radio. Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam și pe blogul emisiunii, astăzi vă invit să urmăriți o dezbatere ce aduce în prim plan marile controverse legate de statutul universității în era digitală. Căci, sub presiunea tehnologiilor digitale, asistăm, parese, la o slăbire sau chiar la o substituire a sarcinilor tradiționale ale universității clasice, cum ar fi, de pildă, obiectivele legate de educație și de formare a unei gândiri reflexive și critice. Se vor accentua în viitor, cu precădere poate, sarcinile de cercetare, de producere a noului și de formare a unor absolvenți cu calificări înalte în dauna cunoscutelor sarcini culturale, educaționale și civice ale universității de azi? Proiectele recente de universități antreprenoriale, ori de universități deschise, la care trebuie să adăugăm firește ofertele învățământului de la distanță, reprezintă un răspuns la provocările tehnologiilor digitale? Vom fi însoțiți în acest periplu interrogativ și exploratoriu deopotrivă de către doamna Lavinia Marin, doctor în filozofie cu o teză susținută într-un domeniu de avangardă al reflecției actuale și anume filozofia informației. De asemenea, domnia sa prepară un al doilea doctorat la Universitatea din Leuven, Belgia, dar de această dată în științele educației. O salut pe invitata noastră în numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua și bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Înainte de a intra în miezul dezbaterii noastre, vă propun să vorbim puțin despre itinerarul dumneavoastră universitar, care ilustrează ideea că a face diagnozii și predicții asupra universității de azi, așa cum faceți dumneavoastră noile cercetări doctorale, implică din start o formație interdisciplinară. Să începem cu prima licență dobândită de către dumneavoastră în inginerie.
Da, am început la Facultatea de Electronică și Telecomunicații de la Universitatea Politehnică din București. Am început studii de inginerie și le-am finalizat cu o teză din domeniul analizei imaginilor și al inteligenței artificiale. Iar un an după ce am început studiile de inginerie, am început și la Facultatea de Filozofie din București, studii în filozofie analitică și filozofie teoretică. După ce am terminat aceste două facultăți în paralel, am început un masterat, tot la Facultatea de Filozofie, coordonată de domnul profesor Ilie Pârvu, după care a urmat un doctorat, tot sub tutela domnului profesor Ilie Pârvu. Deci să zic că am început cu ingineria și filozofia în paralel, dar filozofia a luat un avans considerabil.
Da, ați deschis apoi drumul cercetării euroculturii. Ați făcut un master în străinătate, în Suedia și în
Germania.
În Germania, da.
Da, în cultură europeană am urmat după aceea 2 ani pentru că voiam un doctorat în străinătate și cu o diplomă românească m-am considerat eu că nu mi-ajunge și atunci am mai făcut un masterat.
Primul doctorat vi l-a susținut în filozofia informației și apoi v-ați îndreptat spre științele educației. Reorientarea aceasta dumneavoastră, firește, cu tot bagajul interdisciplinar pe care l-ați avut, a fost motivată de anumite experiențe intelectuale? Cum ați ajuns în zona aceasta?
Când am făcut masteratul de cultură europeană, mi-am scris teza de masterat despre criza umanioarelor în ziua de azi, în legătură cu procesul Bologna. Așa am ajuns la universitate ca un subiect de studiu foarte incitant și pur și simplu m-a interesat foarte mult universitatea. Și atunci am găsit acest doctorat în care tema de cercetare era chiar universitatea. Ambii mei coordonatori de la doctoratul din Belgia sunt filozofi educației și mi-au spus, da, doctoratul este în științele educației, dar practic o să faci filozofia educației. Eu nu consider că am plecat foarte departe față de formarea mea originală.
Haideți să privim puțin în interiorul cercetării pe care dumneavoastră ați deschis-o. E de presupus că ați formulat niște ipoteze inițiale și că și anticipați oarecum care vor fi concluziile.
Da, când am început cercetarea mea legată de universitate, întrebarea era desigur de unde să pornesc. M-am uitat în literatura existentă și am observat că toată lumea pornește de la ideea că universitatea este o instituție Ceea ce este cumva adevărat, doar că eu nu cred că este doar o instituție. Pentru că dacă ar fi doar o instituție, ar trebui să o studiem în domeniul științelor sociale sau, dacă vrem să fim filozofi cu privire la universitate, ar trebui să o studiem în cadrul filozofiei politice. Am găsit această ipoteză cum că universitatea ar trebui studiată azi, mai ales din perspectiva filozofiei tehnologiei. Și am găsit acest lucru pornind de la universitățile medievale, în mod surprinzător, pentru că am pornit de la un gânditor austriac, Ivan Illich, care spune exact acest lucru, că universitatea în Evul Mediu a început printr-o inovație tehnologică. El se referă la tehnologia ale scrisului. Noi azi când spunem tehnologii ne gândim mai ales tehnologii digitale, calculator, radio, dar tehnologie este cumva orice obiect artificial creat de oameni pentru a servi anumitor scopuri. Scrisul este o tehnologie, mașina de imprimat este o tehnologie.
Deci asta ce înseamnă? Că dumneavoastră tratați ideea de scris ca tehnologie și apoi cercetați felul în care acest tip de tehnologie modelează sau a modelat mintea noastră în trecerea de la o epocă la o altă epocă istorică?
Da, în filozofia tehnologiei sunt două abordări. Prima este o idee cum că tehnologia ne determină mințile. Deci noi suntem determinați de tehnologie, suntem cauzați să gândim într-un anumit fel. Și această gândire vine și de la Marshall McLuhan, care a spus mediul este mesajul, dacă folosim un anumit mediu, gândim într-un anumit fel, ceea ce este parțial adevărat. Doar că eu pornesc de la cealaltă ipoteză, cum că noi determinăm tehnologiile și noi le facem să ne servească scopurile. Și ipoteza mea este că atunci când au apărut primele universități medievale, au apărut legate de un anumit mod de a scrie textul în pagină, care a favorizat o gândire critică și detașată. Și aceasta a fost revoluția în gândire, care a determinat și o revoluție în tehnologie, care a făcut posibilă gândirea de tip universitar.
Avansați o perspectivă neconvențională în înțelegerea universităților. Poate ar trebui să mergem cu gândul în istoria veche, medievală, ca să înțelegem universitățile de astăzi?
Da, putem să mergem. Universitățile medievale au apărut cumva ca o ruptură din mănăstiri, unde scopul era doar să formeze preoți, oameni ai legii specializați în drept bisericesc, cumva erau niște scopuri foarte limitate. Dar pentru că tot mai multă lume dorea educație, atunci au apărut niște școli care au ieșit din mănăstiri, dar tot preoții predau și acolo. Erau atât de mulți oameni educați încât au apărut profesori care nu erau preoți, dar în același timp, prin filiera arabă s-au făcut traduceri din Aristotel, s-au descoperit multe lucrări ale lui Aristotel care fuseseră pierdute. Și acest lucru pentru gândirea medievală a fost o provocare, pentru că ei încercau să împace gândirea lui Aristotel cu teologia catolică. Și atunci, cum să îl gândim și pe Aristotel și creștinismul? Și au început să aibă niște probleme conceptuale. La noi au rămas valurile acestea cu numele de problema universalilor, dar a fost o întreagă revoluție în gândire în acel secol, când pur și simplu au fost puși în fața unor probleme foarte complexe pe care ei nu le puteau rezolva doar gândindu-se. Și cumva faptul că ei au început să predea aceste probleme, să le scrie și să gândească despre ele în fața studenților, i-a ajutat să-și dezvolte gândirea.
Așadar, universitățile de astăzi vin din acest substrat de dezbateri, cum împăcăm, de pildă, să zicem, perspectiva divină asupra lumii cu o perspectivă laică, pentru că îmi închipui că Aristotel venise cu o perspectivă care viza laicitatea, cercetarea pozitivă, cercetarea naturii, cel puțin așa l-au interpretat arabii, din ce știu eu.
Da, dar eu cred că universitățile au pornit de la această problemă specifică, dar ideea era cum să găsim o soluție rațională unui aparent paradox. Și atunci, cumva pe noi astăzi nu ne mai interesează problema aceasta, dar au tot apărut astfel de probleme de-a lungul istoriei universității. Și cumva gândirea dialectică și critica universității a încercat să le rezolve mereu.
În imaginarul nostru public, ideea de universitate e legată de secolul 19, 18, hai să zicem de la activitatea iluminiștilor. Ori dumneavoastră o duceți în secolul 12, din ce spun, 12-13, da. Nu? Sfârșit de Ev Mediu, început de Renaștere.
Da, este adevărat că universitatea s-a schimbat foarte mult și există niște diferențe fenomenale foarte izbitoare între universitatea de secol 19, universitatea de secol 17 și universitatea de azi. Dar teoria mea sau ipoteza este că în substratul tuturor acestor forme ale universității rămâne ceva constant. Și în acest mod eu mă folosesc de ipoteza lui Ivan Ilici, cum că există două rupturi epistemice la nivelul conștiinței europene. Prima s-a întâmplat în secolul XII, când oamenii și-au schimbat modul de a citi și de a aborda textul. Cumva, înainte de secolul XII, textul se citea cu voce tare și era perceput mai ales prin auditiv, dar după aceea am început să citim textul în tăcere vizual și acest lucru ne-a schimbat modul de a ne apropia de text. Iar acest mod s-a păstrat și în Universitatea Napoleonică și în Universitatea Iluministă, pentru că teoria mea este că, uitându-ne la text doar cu ochii, noi am pus o distanță între noi și text. Când rostim textul cu vocea noastră, cu corpul nostru, cum se întâmpla înainte de secolul XII, ne-e mult mai greu să ne îndepărtăm de text, să fim critici față de el, să-l privim de la distanță. Știu că pare foarte ciudat că înainte textul era citit cu voce tare, pentru că tocmai de aceea este o ruptură epistemică, nu ne putem imagina cum trăiau ei atunci. Dar, într-adevăr, sunt studii aprofundate care confirmă acest lucru și sunt multe mărturii. De pildă, Augustin în Confesiunile lui spune că era foarte uimit când profesorul lui Ambrosius citea doar cu ochii. Dar acest lucru se întâmplă și pentru că ei scriau cuvintele legate și nu prea erau lizibile. Ori noi, când ne uităm la o pagină, ne așteptăm să vedem spații între cuvinte, punctuații, titluri, subtitluri, index, note de subsol, un fel de orientare, ceva care ne oferă orientare în text. Ori acesta este, de fapt, textul, o formă spațială, bidimensională, în care scrisul, care este un concept liniar și unidimensional, devine spațial și putem privi un text ca pe o hartă. Nu suntem obligați să începem un text de la început. Putem să sărim prin text și acest lucru ne oferă deja o distanță și o detașare.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Cum remarcați, dragi prieteni, dezbaterea aduce astăzi în prim plan marile controverse legate de statutul universității în era digitală. Suntem însoțiți în acest periplu interrogativ și exploratoriu de către doamna Lavinia Marin, doctor în filozofie, cu o teză susținută într-un domeniu de avangardă al reflecției actuale, și anume filozofia informației. De asemenea, domnia sa prepară un al doilea doctorat la Universitatea din Leuven, Belgia, dar de această dată în științele educației. Dezbaterea noastră poate fi surprinzătoare, iată, ne interogăm asupra statutului universității în era digitală. Dumneavoastră susțineți că pentru a înțelege acest statut trebuie să facem istoria universității și să o luăm chiar de la evul mediu. Revenind la ceea ce spuneați anterior, putem vorbi așadar prin trecerea de la universitatea de tip medieval la universitatea de tip modern despre o ruptură în aparatul nostru senzorial, mai precis despre un clivaj între ureche și ochi?
Da, noi astăzi suntem o cultură vizuală, dar suntem asta pentru că am început să citim. Strămoșii noștri au început să citească în secolul 12. Nu azi ni se pare normal să ne uităm la lume ca la o hartă sau la o imagine, dar înainte pur și simplu lumea era auditivă.
Discuția aceasta firește că trebuie readusă în actualitate și să revenim în secolul al 19-lea, pentru că aici de fapt avem o universitate care are anumiți invarianți și despre acești invarianți aș vrea să vorbim. Pe de o parte avem textul, pe de altă parte avem relația profesor-student, nu, care o relație față către față. Avem cursuri, avem seminarii, avem laboratoare de cercetare, etc., etc. Toate aceste lucruri le putem înțelege plecând de la ideea de tehnologia textului?
Cumva da, dar dacă ne gândim în cadrul mai larg al universității, care a adus și formatul acesta de prelegere și formatul de seminar, tot ca niște inovații specifice. Pentru că ce se întâmplă într-o prelegere universitară nu este doar că studenții citesc un text și apoi îl ascultă pe profesor vorbind despre text. Deja este o combinație acolo între tehnici de scris, tehnici de citit și tehnici auditive. Teoria mea este că ce se întâmplă acolo este o dublă neutralizare. Pe de o parte, profesorul are o autoritate foarte puternică. Dacă ar fi doar studenții cu profesorul, fără un text între ei, cumva studenții ar fi zdrobiți de autoritatea acestuia, în sensul că nu ar putea să gândească critic. Gândiți-vă la dialogurile socratice, care nu se petrec în prezența unui text. Socrate își domină adversarii, pur și simplu. E foarte greu să-l contrazici pe Socrate pe moment. Aceasta este logica dialogului. Și atunci apare textul, iar nu vreau să spun că studenții își provoacă profesorul, dar cumva au un punct de reper pentru a gândi ce li se spune. Pentru că au și textul, pentru că toate prelegile universitare pornesc de obicei de la un text. În același timp, studenții singuri cu textul, iarăși sunt în pericolul de a fi seduși. Cărțile sunt foarte seducătoare. Putem avea idei fixe doar din cărți. Gândiți-vă la Don Quixote, care a nebunit citind cărți. Și atunci, cumva, această combinație de profesor, text și studenți, care se ajută unii pe alții să gândească și se contrazic în același timp, există o pluralitate de puncte de vedere, cumva în această combinație găsită doar de universitate s-a găsit gândirea critică.
Înseamnă că noi avem o relație de trei, profesorul, textul, studentul, și ceea ce îi adună e o gândire evaluativă, pentru că fiecare, într-un fel sau altul, îl evaluează pe celălalt și evaluează și textul, și întâlnirea aceasta de trei elemente nu-ți dau voie ca să practici un tip de gândire dogmatică. E un dialog generalizat și până la urmă tu, ca student, emiți o opinie, celălalt te contrazice și în final trebuie să faci evaluări și rezultatul este producerea unei gândiri critice. Și evaluative, nu?
Da, dar vreau să subliniez că acest lucru se petrece în condiții ideale. Nu în toate universitățile actuale și trecute ne-am putut feri de dogmatism. A existat și dogmatism, dar cumva educația atunci când este făcută bine oferă această posibilitate de gândire critică.
Da, perioadele de dogmatism au fost depășite de universitate. Universitatea a rămas la fel, ca să spun așa, pentru că ea a perpetuat, indiferent de condițiile sociale, linia aceasta de gândire critică. Cu toate acestea, iată, și treptat vreau să revenim spre universitățile digitale, iată că simbolul universității de dintotdeauna, exagerez puțin, gândirea critică este pusă, poate, sub semnul întrebării în legătură cu tehnologia digitală. Haideți să vedem cum absoarbe astăzi universitatea tehnologia digitală și apoi să vedem care sunt consecințele.
În acest moment, universitatea nu este pregătită să absoarbă tehnologia digitală. Există în acest moment cursuri online, se numesc MOOCs, Massive Open Online Courses, cursuri în masă, deschise și online, ca să traduc, unde putem viziona cursuri de la Universitatea Harvard, Stanford sau orice altă universitate și putem da niște examene online și putem obține un fel de diplomă. În acest moment, unele sunt gratis, unele au început deja să ceară bani, dar ideea din spatele acestor cursuri este de ce am nevoie eu ca student să mă duc într-o sală să-l ascult pe profesor când pot să mă uit pe ecran de acasă. Și atunci, întrebarea este de ce mai avem nevoie de universități fizice, în clădiri. Și acesta este, cum să zic, pericolul care ne paște după colț, că universitățile fizice vor fi desființate. În acest moment, universitățile nu sunt pregătite să răspundă, ele creează cursuri online și cumva au îmbrățișat această revoluție, pentru că există o presiune foarte mare și financiară și de prestigiu ca universitățile să aibă aceste cursuri online, dar cumva nu cred că s-au pus niște întrebări. Ce facem noi după aceea? De ce avem nevoie de universități fizice? Și această întrebare o pun eu. Dar ideea mea este că textul pe ecran nu are același efect asupra gândirii critice ca textul pe hârtie. Și aceasta este a doua revoluție care pare că o să se întâmple în universități.
Asta e ideea fundamentală pe care o cercetați dumneavoastră într-un articol pe care îl pregătiți să-l publicați într-o revistă de prestigiu, nu? Și am rămas surprins de titlul acestui articol al dumneavoastră, Corp, text și ecran în universitate. Și m-am tot gândit, ce ar însemna ecranul? Monitorul?
Da, monitorul laptopului, al tabletei, slide-urile care sunt proiectate pe monitor, cumva orice mod în care noi nu mai citim textul pe hârtie. Pentru că astăzi tot mai mulți studenți își citesc textele de pe laptop, fac sublinierile acolo, cumva toți scriem textele pe laptop sau pe calculator. Nu mai scriem de mână când compunem un eseu, un referat, un articol, nu mai scriem de mână.
Și acest lucru slăbește gândirea critică, că eu nu fac nimic altceva decât să schimb o tehnologie cu altă tehnologie, dar mintea mea funcționează tot la fel.
Nu o slăbește direct, dar atunci când interacționăm cu tehnologiile digitale, noi interacționăm altfel decât cu tehnologiile, să zic, pe hârtie. Pentru că tehnologiile pe hârtie sunt încă sub controlul nostru. Pixul sau stilou este un instrument pe care noi îl manipulăm și facem ce vrem cu el și mintea noastră ordonă. Dar atunci când lucrăm pe calculator, noi suntem sub comanda software-ului. Atunci nu putem face decât o anumită arie de mișcări foarte limitate. Software-ul ne ordonă și cumva ne condiționează să facem anumite operațiuni. cumva nu putem modifica, nu putem scrie oriunde pe pagină. Dacă vreau să scriu vertical pe pagină, trebuie să caut prin 1000 de setări cum să fac asta. Nu putem scrie diagonal, nu putem tăia foarte ușor. Cumva suntem condiționați.
Deci asta înseamnă că eu, în postura aceasta, sunt un periferic al calculatorului, fac parte din hardul lui, nu? Asta spuneți dumneavoastră.
Da, aceasta este ideea celei de-a doua revoluție epistemice, că noi am ajuns incorporați în sistemul calculatorului care ne condiționează mișcările. Și noi putem gândi critic filozofic, dar când scriem, cumva ne ia din libertate.
Dar noi înșine vrem să cedăm din libertatea aceasta, pentru că înclinația noastră de a găsi anumite tipuri de programe care să rezolve problemele în mod automat este absolut firească și am constatat lucrul acesta în rândul studenților în universitate, că ei sunt în căutare de aplicații continuu.
Da, este adevărat. Dar la nivel filozofic, ce se întâmplă atunci când gândim este foarte similar cu ce se întâmplă atunci când scriem. Există o teorie a filozofului italian Giorgio Agamben, el pornește de la Aristotel, că gândirea aduce din potență în act. Ori ce se întâmplă când scriem, pornim de la o pură potențialitate, foaia albă, și în actul gândirii, prin scris, aducem în actualitate gândirea. Ideea aceasta că există o formă pe care o impunem materii când scriem. Și asta ne ajută pe noi să gândim. Ori atunci când scriem pe calculator, nu mai există materialitate, există doar formă pură. Biții aceia de pe ecran sunt formă, noi modificăm o formă cu altă formă. Și atunci, ideea ar fi că noi când scriem, nu doar transcriem niște gânduri care s-au format acolo. Noi gândim în timp ce scriem. Și atunci, obiceiurile acestea digitale de a scrie direct pe calculator ne influențează, fie că ne dăm seama sau nu, modul de a gândi. Ca să vă dau un exemplu personal, eu când scriu pe calculator, doar pentru că văd literele tipărite pe ecran, mi se pare că am scris un text foarte bun și finisat. Pentru că întotdeauna forma finisată este cea publicată. Dacă văd un text scris de mână de mine, îmi dau seama, mai trebuie să lucrez la el. Cumva am această prejudecată, cred că o au și mulți, doar pentru că un text este tipărit, nu este terminat.
Noi ar trebui să înțelegem două lucruri contradictorii. Pe de o parte, universitatea nu este încă pregătită să asimileze astfel de tehnologii digitale. Pe de altă parte, conservatorismul universității păstrează încă gândirea critică.
Universitatea nu își pierde gândirea critică. Doar că scrisul și cititul ne-au obișnuit doar cu un anumit tip de gândire critică. Ori astăzi sunt publicații, chiar mai multe decât avem nevoie, este o explozie de publicații pentru că toată lumea scrie și publică. Tocmai poate și pentru că este atât de ușor să o faci în mediul digital. Există reviste numai digitale. Cumva suntem sufocați de atâtea publicații. Dar noi ne tot manifestăm spiritul critic într-un mod nu vechi, nu demodat, dar în modul clasic în care ne-a obișnuit universitatea. Ori eu cred că noi trebuie să gândim moduri de a fi critici în cadrul tehnologiilor digitale. Și primul mod la care mă gândesc este hacking-ul. Hackerii sunt cei care sparg sisteme, noi de obicei îi vedem ca infractori, dar sunt cei care modifică programele și, practic, umblă la nivel de cod ca să le determine să realizeze ce vor ei. Hackerul nu gândește ca un operator al sistemului, ci ca un stăpân al sistemului. Și atunci, acest mod de gândire al specialistului informatic, dacă doriți, este un mod care ar putea fi împrumutat de universitate să ne gândim la sistemele în care trăim azi. Pentru că nu doar calculatorul este un sistem, există și sisteme politice și sisteme economice care ne condiționează comportamentul. Ori noi, dacă am împrumutat acest mod de a gândi critic din afara sistemului, fiind conștienți că există un sistem care ne condiționează mișcările, acesta, cred eu, ar fi un nou tip de criticalitate.
Asta înseamnă că dumneavoastră veniți cu o perspectivă umanistă asupra unei universități care până la urmă este dominată de tehnică, pentru că toate universitățile din această lume sunt dominate de perspectivele științelor naturii, în vreme ce științele de reflecție umană, umanioarele, cum spuneți dumneavoastră, științele socio-umane, sunt retrase într-un colț și privesc cu o mare invidie la succesele pe care le au cercetările științifice ale naturii.
Da, într-adevăr, umanioarele în universitate de azi sunt sub un asediu și acesta nu este doar o modă, este cumva o cerință economică. Dar nu știu dacă acest lucru se va perpetua la infinit, pentru că noi totuși avem nevoie de niște oameni compleți, nu doar de ingineri sau tehnicieni. Și există anumite calități umane, cum ar fi empatia, gândirea liberă, spiritul de compasiune, lucruri care se cultivă prin umanioare. Ori, universitățile care fug doar după bani și doar după granturi, nu știu ce fel de oameni vor putea să creeze în viitor. Ori noi trăim într-o societate tot mai globalizată în care trebuie să ne înțelegem cu oameni venind din alte culturi și trebuie să ne obișnuim cu gândul că vom trăi într-o societate multiculturală în curând. Ce se va întâmpla atunci? Vom refuza să-l vedem pe celălalt ca diferit sau vom încerca să înțelegem această diferență? Ori noi nu putem decât prin umanioare să îl înțelegem pe celălalt ca diferit și totuși uman.
Deci asta înseamnă că până la urmă cerințele vieții și presiunea practicilor actuale o să oblige universitățile să aducă un tronson de umanioare în pregătire, pentru că noi trebuie să trăim împreună diferiți fiind, nu? Asta e teza pe care o propuneți?
Da, vreau să spun că există deja modelul american în care orice ai studiat trebuie să iei și umanioare și științe la nivel de licență, pentru că universitatea americană este modelată după Universitatea Medievală, unde aveam facultate de arte cu trivium și quadrivium, 3 umanioare și 4 științe. Aceasta era la bază și după aceea, după ce terminai facultatea de arte, puteai să mergi la o facultate superioară, cum ar fi teologia, medicina sau dreptul. Cumva nici nu se punea problema să poți studia o știință superioară fără această bază umanistică și științifică.
Pledați pentru un transfer al modalităților de organizare americane în Europa?
Un transfer parțial, pentru că marea problemă a universităților americane este o problemă financiară. Acolo cresc foarte mult prețurile pe care trebuie să le plătească un student ca să poată merge la universitate. Și acolo există o problemă că dacă vrei să mergi mai departe pe umanioare, nu doar să rămâi la acest nivel de bază, dacă dorești să faci un masterat sau un doctorat în umanioare, totul costă foarte scump, aplici la un credit pe care îl vei plăti toată viața și cumva și ei încep să gândească economic că nu merită și nu ne permitem. Deci, cumva, modelul american este foarte orientat spre profit. Ori eu pledez spre modelul european, unde universitățile au rămas de stat și finanțate de stat, dar cu includerea ideii americane de măcar câteva cursuri de umanioare la bază și câteva cursuri de științe pentru umaniști, tot așa, în primii ani.
Revenind acum la universitățile digitale, bibliografia pe care o cercetați, pe care o studiați dumneavoastră, indică o anumită viziune prospectivă, viitorologică asupra universității de azi?
Există o literatură foarte bogată despre cursurile online și despre cum studenții citesc și iau notițe astăzi pe laptopuri. Există o ramură foarte bogată de învățare digitală, care astăzi explodează, dar cumva mie mi se pare că nu este o abordare umanistă acolo. Acolo accentul se pune pe eficiență. Învățăm mai bine cu calculatorul decât învățam pe hârtie. Cum iau notițe astăzi studenții, de pildă? Se duc de obicei cu laptopurile în auditoriu și încep să scrie pe calculator. Și în același timp iau o fereastră deschisă cu Facebook în care vorbesc cu prietenii. Deci pentru ei atenția nu mai este concentrată pe ce se întâmplă în sală. Cumva atenția lor este dezbinată și în același timp, pentru că îi scriu pe calculator, au această tendință să scrie tot, toate cuvintele profesorului. Și deja un nivel de gândire critică se elimină aici, pentru că atunci când scrii de mână pentru că nu poți scrie totul, ești obligat să sintetizezi. Nu vreau să spun că sunt pesimistă, dar tot ce se studiază astăzi în legătură cu învățarea digitală este gândit doar pe cât de eficient este, cum să-i facem să fie mai eficienți.
Aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe calea undelor. Vă reamintesc că dezbaterea pe care ați urmărit-o a tematizat una dintre cele mai importante idei ale culturii noastre europene, ideea de universitate, și că am fost onorați de prezența în studio a doamnei Lavinia Marin, doctor în filozofie, tânără cercetătoare cu o formație interdisciplinară remarcabilă. Inginerie, filozofie teoretică, cultură europeană și științele educației. Ne reauzim săptămâna viitoare pe aceleași lungimi de undă ale postului Radio România Cultural. Până atunci, Constantin Aslam vă urează, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună.